Raziskava je temeljila na razumevanju enakosti spolov kot temeljne podlage za delovanje demokracije kot takšne. Trajala je 3 mesece, izvedena pa je bila na vzorcu vseh parlamentarnih strank in 4 neparlamentarnih strank. Na odprt anketni vprašalnik, ki so ga poslali strankam, so odgovorile vse stranke razen stranke SDS. Več o izsledkih raziskave Ana Pavlič.
Nekatere stranke so enakost spolov v odgovorih celo zanikale, kljub temu, da je enakost, kot sem že povedala, določena s 14. členom naše ustave. Naprimer, NSI je predlagala zamenjavo termina enakosti z enakopravnostjo, ko so nam v odgovorih zapisali, citiram, razglasitev enakosti med moškimi in ženskami bi lahko pripeljala do sistema kvot na vseh področjih družbenega življenja, se bi morali zagotavljati popolno enakost v zastopanosti obeh spolov na področjih, kjer spola nista enaka. Naprimer na področju športa, vključitev žensko-moške reprezentance in obratno. Zato predlagamo, da se namesto enakosti med spoloma uvede dikcijo enakopravnost spolov, enakovrednost, enake možnosti, enake pravice, enako dostojanstvo moškega in ženske. Podobno, konec citata, podobno so zapisali tudi v Slovenski nacionalni stranki, ko so poziv po zamenjavi besede enakost z enakopravnostjo podkrepili z, citiram, da je enakost spolov popoln nesmisel tistih, ki zanikajo naravni razvoj. Konec citata.
Na drugi strani imamo stranke, ki govorijo, kot podarja Ana Pavlič, vsaj o nekaterih vidikih enakosti spolov, večinoma pa jo zamenjujejo z enakopravnostjo. Raziskava je pokazala tudi to, da med strankami v aktualnem sklicu parlamenta ne obstoji niti minimalno strinjanje o konceptu enakosti spolov.
Kot so SAP, SD, Levica, LMŠ, Desus in SMC, ki govorijo vsaj o nekaterih aspektih enakosti spolov. O skoraj vseh aspektih govorita Levica in pa SD, pri čemer pa se tudi te stranke v veliki večini naslavljajo na enakopravnost. To pomeni, da med strankami, ki so v trenutnem sklicu parlamenta, ni niti minimalnega strinjanja o pomembnosti koncepta enakosti, kaj šele o pomembnosti celovite implementacije tega koncepta. Glede na duh našega časa je to zelo povedno.
Do vloge in položaja žensk sta se v svojih političnih programih opredelili zgolj 2 politični stranki, Ana Pavlič.
Z izjemo strank, socialnih demokratov in levice, se nobena stranka v svojem programu ni posebno naslovila identifikacije, analize in refleksije stanja, ki ga v zvezi z našim spolom zasedamo v naši državi.
V raziskavi so se lotili tudi kontekstualizacije aktualne problematike na področju enakosti spolov. V političnih programih strank so iskali reference na problematiko nasilja nad ženskami in na nedotakljivost ustavno že pridobljenih pravic. Ta del raziskave je pokazal širšega duha našega časa in poglede na enakost spolov, ki naši demokratični družbi, po besedah Ane Pavlič, ne morejo biti v ponos.
Nasilje nad ženskami je bilo tako kljub statistiki, spomnimo, da je v Sloveniji vsaka 5. ženska žrtev fizičnega nasilja in vsaka 2. žrtev psihičnega nasilja, to je seveda statistika prijavljenega nasilja, posebej omenjeno zgolj v 2 političnih programih in sicer pri strankah SD in Levici, nasilje v družini pa je bilo omenjeno še pri SAB-u, SDS-u in SMC-u.
Kot še pojasnjuje Ana Pavlič, lahko simptomatsko sliko poda tudi opredeljevanje strank do 53. in 55. člena ustave, ki sta bila v zadnjih letih že večkrat podvržena javnemu dvomu. Zanimivo in povedno, do teh 2 pravic sta se jasno opredelili zgolj 2 politični stranki. Opredelili sta se diametralno nasprotno, stranki Nova Slovenija in Levica.
Če se slednja zavzema za zagotavljanje pridobljenih svoboščin, bi NSI omejila pravico do splava tako, kot so zapisali v programu, da bi ženskam nudili ustrezno psihosocialno pomoč. Prav tako so kritizirali preveliko rabo kontracepcije v Sloveniji in spodbujajo ukrepe predstavljanja zakonskega in družinskega življenja kot vrednote v osnovnih šolah med otroci starejšimi od 6 let. Podobno je očitno tudi pri vprašanju razumevanja družine, ker koncept NSI Mama plus oče ni združljiv z levicino podporo o biomedicinski oploditvi samskih žensk. Takšna ideološka nestrinjanja seveda predstavljajo veliko overo za implementacijo enakosti spolov, ki je odvisna od vseh članov naše družbe, moških in žensk, s takšnimi in drugačnimi političnimi preferencami in mora, če želi biti dejansko implementirana, preseči parcialne ideološke strankarske ovire in biti prepoznana kot temeljna človekova pravica.
Kot vemo, danes v parlamentu sedi zgolj 25 poslank, kar za demokratičnost družbe pomeni velik korak nazaj. Z raziskavo pa so na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov želeli pokazati več od štetja sedežev parlamenta, na katerih sedijo ženske. Izsledke analize lahko razumemo tudi kot dejanski prikaz stanja kulture enakosti spolov v Sloveniji in duha našega časa v širšem družbenem pomenu.